Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V državnem zboru kritike do odsotnih tudi premijeja Roberta Goloba z ekipo ob govoru predsednice republike.
Kardinal Bokalič Iglič za Radio Ognjišče o svoji novi poti.
Število potrjenih smrtnih žrtev v Gazi preseglo 45 tisoč.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, ob morju bo kar nekaj nizke oblačnosti. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes nagovorila poslance državnega zbora. V odzivu na dogajanje doma je bila ostra zlasti do spodkopavanja pravne države in neodvisnih institucij. Pozvala je k politični kulturi, pred praznovanjem 80. obletnice konca druge svetovne vojne pa tudi k spravi in pokopu po vojni pobitih. Glede mednarodnih odnosov Slovenije je dejala, da so v dobrem stanju, toda posvarila, da časi niso lahki.
Časi niso lahki in temni oblaki še niso izginili. V prihodnje se utegnemo soočati s čedalje več nepredvidljivimi grožnjami in hibridnimi oblikami delovanja proti državam. Destabilizacijski vplivi se lahko izvajajo z različnimi sredstvi, usmerjenimi med drugim v rušenje zaupanja v delovanje oblasti, medijev, finančnega in nacionalno-varnostnega sistema ter trgovskih in energetskih verig. Zato je nujno razviti ne samo visoke sposobnosti hitrega odziva na morebitna tveganja doma in v tujini, pač pa tudi dejavno sodelovati pri aktivnostih in pobudah, ki si prizadevajo, da do takih tveganj sploh ne pride.
Poslanske skupine, ki so spremljale govor predsednice republike Pirc Musar, so kritične do tistih, ki jih tokrat ni bilo v dvorani. V NSI so pri tem izpostavili tudi odsotnost predstavnikov vlade. Prvak SDS, katere poslanska skupina je tik pred govorom zapustila dvorano, je na omrežju X zapisal, da to ni njegova predsednica.
Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik ocenjuje predsedničin nagovor kot korekten. Namestnik vodja poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi je kot dobre istočnice za nadaljni razmislek izpostavil predsedničine izjave glede omejevanja uporabe mobilnih telefonov v šolah in podnebnih sprememb. Glede njenih besed o guvernerju Banke Slovenije se je strinjal, da je treba najti skupno pot. Glede besed Pirc Musar o neprimernih izjavah politikov tudi predsednika vlade Roberta Goloba se Žavbi niže opredeljevati. Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj meni, da že dejstvo, da predsednica republike nagovori državni zbor, kaže, da smo soočeni z nekaterimi izzivi, ki jih je potrebno nagovoriti prek meja koalicije in opozicije, a tisti, ki jim je bil govor najbolj namenjen, torej predstavniki vlade s predsednikom vlade na čelu in na drugi strani največja opozicijska stranka s predsednikom na čelu, niso bili v dvorani, je poudaril in dodal, da se mu zdi to zamujena priložnost. Predsednik SDS Janez Janša pa je v odzivu na profilu X zapisal, da Nataša Pirc Musar ni njegova predsednica. Ko je postala predsednica, je dejala, da ne bo molčala. Pričakovanja so bila visoka, vendar je molčala, ko so poslanci prvič v zgodovini z glasovanjem odvzeli besedo poslancu opozicije in več kot 200 tisoč volivcem. Molčala je, ko so ukinili muzej slovenske osamosvojitve. Molči, ko se zlorabja državne institucije, policijo, tožilstvo, sodstvo za obračune s politično konkurenco. Je pa zelo glasna, ko napada tiste, ki zlorabe oblasti kritizirajo ali ko brani vse tiste, ki takšno stanje omogočajo ali ustvarjajo, je med drugim na profilu X zapisal predsednik SDS Janez Janša.
Pristojni minister Boštjan Poklukar je umaknil stopnjo tajnosti sporočila o nadzoru dela v Centru za varovanje in zaščito. Ugotovili so tudi odtekanje informacij zlasti sestankov vodstva centra in nepravilno poročanje policistov o opravljenem delu, je dejal generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge Dario Levačič. Nadzorna skupina direktorata za policijo je med drugim ugotovila pretirano oseben odnos med varovanimi osebami in policisti. Opolnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina pocenil za 0,3 centa, liter dizelskega goriva pa za 1,7 centa. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 2,1 centa.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Turčija je obsodila izraelski načrt o povečanju števila naseljencev na zasedeni sirski golanski planoti in to označila kot prizadevanje Izraela za širitev njegovih meja. Po mnenju Ankare ta poteza vzbuja globoko zaskrbljenost in bi lahko resno spodkopala prizadevanja za vzpostavitev stabilnosti v Siriji po padcu režima Bašarja al-Asada. Tudi Nemčija je pozvala Izrael k opustitvi načrta o podvojitvi prebivalstva na Golanski planoti in opozorila na spoštovanje mednarodnega prava. Število potrjenih smrtnih žrtev 14-mesečne izraelske agresije v Gazi je preseglo 45 tisoč, je sporočilo Palestinsko ministrstvo za zdravje. Dejansko število ubitih je verjetno bistveno višje, saj je pogrešanih še okoli 11 tisoč oseb. Nemški parlament danes v skladu s pričakovanji ni potrdil zaupnice kanclerju Olafu Scholzu. Kanclerja je podprlo 207 poslancev, proti je glasovalo 393 poslancev, 116 se jih je vzdržalo. S tem se je odprla pot za predčasne volitve 23. februarja prihodnje leto. Scholz se je pred glasovanjem o zaupnici zavzel za predčasne volitve. Na njih bodo državljani odločili o politični usmeritvi države, ki mora po njegovem prepričanju vključevati obsežne investicije in javno porabo. Večino svojega skoraj polurnega govora je namenil predstavitvi volilnega programa.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Kardinal Vinko Bokalič Iglič je po umestitvi v službo papeževega pomočnika na vigilijo praznika brezmadežne v Vatikanu skupaj s tremi brati in drugimi sorodniki obiskal še domovino svojih staršev. Po sobotni slovesnosti ob 100. obletnici škofovskega posvečenja častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani je včeraj maševal v rojstni župniji svoje matere Pavle Iglič na Brdu pri Lukovici. Z njim je somaševal brat Jože, med verniki pa sta bila tudi brata Janez in Miha ter nekateri njuni vnuki iz Argentine. Maša in druženje po njej sta bila velik praznik za župnijo, predvsem pa za rodbino Bokalič oziroma Iglič. V pogovoru za Radio Ognišče se je kardinal Vinko Bokalič Iglič najprej zahvalil za to.
Hvala lepa za sprejem tukaj v Sloveniji, v Brdu, ne? Naša fara, ki je bila rojena mama, pa ata je čist blizno v Mengšu. Zato sem vesel, da sem prišel v Slovenijo, ne? Zasaj za par dni. To bo kar nakratko, ne? Nismo imeli veliko časa.
Gospod kardinal Vinko Bokalič Iglič, kardinalski naslov ni samo naslov, ampak je tudi obveznost.
Jaz ne mislim, da je več čas bila kot kardinal, ampak to je novo delo, novo, ne mi če bo križ, ampak je naloga. Ne? Srečen sem, da lahko pomagam našemu papežu zdaj. Kot pomočnik, ne, bližnji pomočnik, saj zato so kardinali, ne, kot pomočniki papežev, ne. Bog daj, da bi lahko kakšno rečimo pomagal, ne, da naprej vodi cerkev v tem času, ne.
Papež Frančišek kar naprej preseneča. Bili ste njegov pomožni škof. Kaj ste se ob njem naučili?
Kaj sem, on je bil zelo, on je imel tako potezo, ne, da zna poslušati ljudi. To je pa delikaten človek, ne, za poslušanje, vse posluša, ne, in ne govori veliko on. On rad posluša, ne, kaj prije srca, kako smo mi, ne, to sem pri njemu se naučil, ne. Potem pa vljudnost, ne, kako smo se skupaj se znali, ko smo skupaj pogledali različne reči na Škofijo v Nazaresu. On je imel, ne znam, imel zelo rad, ne? In smo imeli vsake 15 dni, smo imeli sestanke, ne? Smo ravnavali vse krivo, ker se pravi na Škofijo v Nazaresu. To je velika na Škofijo, da je bila takrat 400 duhovnikov, 180 far, ne? In velik šol, ne? Ampak on je imel, nas je imel, smo bili zelo v stiku, no? In vedno nam je vprašal, kako, kaj delamo, kako nam organiziramo, no, pogledamo teme. No. Kar danes on pravi o sinodalni cerkvi, sinodalna cerkev, on je že sprožil takrat v Buenos Airesu. No. Ne samo z duhovniki ali z škofem, ampak tu z lajki. No. On je tukaj zdaj hoče sprožiti vse v cerkvi, ne. Da bi lahko govorili, da bi rekli svojo besedo. In še takrat on to sprožil, ne, med nami. To je lepa potem. In potem on je bil zelo ponižen človek, ne, rad je hodil med rev, ne, med boge, ne. To vse te čismo se mi naučili, ne. Kjesne so po našem poklicu, so mi bliz kot blazari smo imeli taka rizem tudi, ampak z njemo kot škof, no, sem lahko bil misionar, no, še naprej, ne. In te poteze smo pri njemu se naučili, so vistavilne, ne, in nas imel rad, ne, smo se imeli radi, ne.
Zgleda, da vas je papež Frančišek zelo dobro poznal. Sami ste omenili, da ste lazarist, bili ste v misijonih v Goji in vas je poslal iz vele mesta, z milijonskega mesta, po slovensko bi rekli na kmete, ojno revščino. Kakšna je ta vaša nova škofija, zdaj nadškofija Santiago del Estero? Nam jo lahko predstavite?
To je, a ver, kot teritorij, ne, to je zelo velika škofija, to je, kako so pravili, 4 Slovenije, imam pa fare, ki so 300 km, 250 km, to imamo 45 far, se to jih ni velik, ne, ampak so velike razdalje, revna pokrajina, no, prej so veliko gozdo, ampak so vse posekali, potem je pa tista zemlja bolj slava, ne, za da bi lahko kaj sadili ali dje, ne, je tudi velika vročine, malo je dežja, ne, jaz sem mene poslal tja ta Bergoglio, ne, papež, ne, jaz sem bil vesel, zato to je moje. Jaz sem že poslal, sem malo že poznal Santiago del Estero, no. Prejšnje časa sem izhodil misionari, misijonsko skupino, no. Tam so bile usmiljenke sestre, so naši duhovniki pomagali tedanjemu škofu za par let. In mi smo hodili, da jim pomagati, ne, med letom, no. Malo sem že poznal, ne. In jaz sem zelo hitro znašel med takimi ljudmi, ne. Res, jaz sem rojen v velem mestu, no, v Buenos Airesu, ampak sem navajan hoditi v deželo, no, in misijonsko delo, no, da prihajamo k družinam, da se seznanimo, da jih pokličemo, no, za katekezo, za cerkvene reči, ne. To je bilo za mene vsakdanje delo, ne, da sem zelo srečen, tako da mi je rekel, me prosil, ne grem v Santiago del Estero. Saj nisem vedel, nisem poznal novega duhovnika, ne? Ampak smo se hitro prilagodili, ne. To so ljudje zelo odprti, ljudje enostavno, da se hitro seznanimo, no, in skoraj vzamejo kot svoje, ne.
Tam ste dobrih 10 let, pa zgleda, da to ni povsem navadna škofija, zdaj nadškofija. Povedali ste, da ste dobili prvo svetnico v začetku tega leta. Sredi leta vas je pa papež presenetil tudi s tem, da je škofijo povzdignil v nadškofijo, vas je pa imenoval za primasa cerkve v Argentini. Presenečenje ne samo za vas, ampak dejansko za celotno Argentino. Naslov je nekako pripadal Buenos Airesu.
Ta primas je bil od leta 1930, 1936, se prej nivo primasov, ne? Ampak tako je bil na Buenos Airesu je bila prva nadškofija od leta 1930, ne? In zdaj pa papež, on je že to mislil, preden je bil papež, on je bil nadškof takrat v Buenos Airesu, je že na to mislil, ne? Da bi bil Santiago del Estero, bo mogel biti primačka škofija, ne? In to je potem vse te leta raziskoval, park mi je on rekel, ko smo se srečali, veš, Vinko, tisto škofija, ki je primarska škofija, on mi je že to prej, ampak jaz nisem nič naredil v tem, ne, oni so naprej študirali, so pogledali, kaj to pomeni in ono, tudi poslo Julija Mesa mi je pa, nam je pa poslal to odločitev. Za nas odlično, to so zelo veseli, no, to je zelo vesela novica za vse, za vse. Za cerkov, tudi za civilno družbo, ne, so zelo veseli in hvaležni, ne, in to bo mož za, posebno za našo delo kot cerkov, ne, za evangelizacijo.
Ko poslušamo ljudi v Sloveniji, vemo, da smo katoličani velikokrat na udaru, nekje od vojne naprej, govorijo, ja, kardinali, to so pa tisti, ki se kopajo v zlatu, govorijo o tistih kardinalskih palačah in vsem tem. Vi ste pa sami povedali, kardinal je papežev sodelavec, svetovalec. Kaj bi lahko povedali, da ne bo kdo mislil, da imate zdaj vsega na pretek?
Jaz bom tako delal, kako smo do zdaj, ne? Ploh namislim, ne? Naš delo kot škof, kot nad škof, z duhovniki. In v tistih revnih naselbinih bom hodil v kroh, kako sem do zdaj, ne? Ampak vsem ljudje bojo se znali, da sem zdaj nad škof ali kardinal, ampak ne bojo čutiti, da sem kardinal. Jaz sem, posebno sem duhovni, misionar, ne, da med nemi prije. Naše življenje je zelo enostavno, no, nimamo nobene velike reči, ne, da bi bili kakor eminentni gospodari, ne, to, tako so tudi naši duhovniki, ne. Jaz sem zelo srečen, tako, no, mi je bolj težko biti v Vatikanu, kot v Santiago del Estero.
Še dva Slovenca sta škofa v Argentini, nadškof Andrej Stanovnik in pa Lojze Urbanč. Se srečujete tudi z njima?
Ja, včasih, mi ko imamo posebno, ker je zborovanje vseh škofov, ne, imamo dvakrat na let, aprila meseca po veliko noči in pred adventom, imamo sestanke, ne, vsi prijave, prihajamo iz drugih različnih škofij in takrat se sodobimo. In potem po zvezu s mobilom imamo kakšne sestanke, ne, se sodobimo. In malo pokramamo po slovensko, ne. Andrej Stanovnik bo zadnje te dni že, on bo modela 75 let, bo že prišel v penzijo, ampak se lepo sodobimo, ne. In sveter, jaz smo pa iz slovenske vasi doma.
Gospod kardinal Vinko Bokalič Iglič, hvala vam, da ste ponosni Argentinec, da ste tudi Slovenec, zato da ste prišli med nas in da bomo še naprej povezani v molitvi.
Hvala lepa, sem priporočam, jaz bom pa za vas molil, ne?
S kardinalom Vinkom Bokaličem Igličem se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski dom Zagreb, ki letos praznuje 95 let obstoja, je eno od najstarejših slovenskih društev zunaj domovine. Visoko obletnico je obeležilo slovesnosti v Zagrebu, ki so se je med drugim udeležili slovenski veleposlanik na Hrvaškem Gašper Dovžan, Rudi Merljak z Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter predstavnik slovenske manjšine v Hrvaškem saboru Armin Hodžić. Darko Šonski je predsednik društva že vse od leta 1994, je na slovesnosti poudaril, da biti Slovenec ni prostočasna dejavnost, niti odločitev, biti Slovenec je zavest. Biti Slovenec je spomin na naše prednike, na deželo, iz katere so prišli, je temeljni del naše samobitnosti, ki nas dela posebne in samosvoje, v kulturnem okolju, ki smo ga vzeli za svojega, in ga ravno svojim slovenskim soustvarjali in bogatili. Je po poročanju Slovenske tiskovne agencije še dejal Darko Šonc, ki je prejel tudi priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za 95 let Slovenskega doma Zagreb.
Po noči bo pretežno jasno, ob morju se bo zadrževala nizka oblačnost, od severozahoda bo naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ob morju bo kar nekaj nizke oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajno meglo pa nekoliko nižje. In kaj pravijo obeti? V sredo bo na Primorskem oblačno, drugod bo še dokaj jasno in po nižinah megleno, čez dan se bo pooblačilo še v osrednji Sloveniji, ponekod bo zapihal jugozahodnik. V četrtek se bo pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji, v zahodnih krajih pa bo začelo rahlo deževati. V petek bo oblačno in v večjem delu Slovenije deževno, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Murska Sobota oblačno 5, Novo mesto zmerno oblačno 5, Nova Gorica, Hrastnik, Gorenja vas, Velenje, Ptuj in Rogaška Slatina prav tako 5 stopinj Celzija. Maribor 9, Celje 4, letališče Portorož jasno 4, tudi Vrhnika in Trbovlje 4 stopinje. Slovenske Konjice 8. Črnomelj, Megla v pasovih 2, Tolmin, Litija, Kranj in Gornji Grad 2 stopinji, Postojna jasno 3, Trebnje, Metlika, Bohinjska Češnjica in letališče Lesce 3 stopinje. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 0, Kočevje, Jezersko, Rateče, Mežica in Rudno polje 0 stopinj. Hočko Pohorje 13, Lisca pretežno oblačno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 6 in tudi Krvavec 6 stopinj. Babno polje minus 1, Logatec in Idrija 1, Slovengradec zmerno oblačno 1, Kredarica pa pretežno jasno in 1 stopinja Celzija. V Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Na Šmartinski cesti med Topniško in Kolinsko proti obvoznici je popolna zapora. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Dolg je 1 kilometer, vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jaka Korenjak. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.